În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Acum știți că în Faptele Apostolilor am ajuns la capitolul 17 și a doua călătorie misionară Sfântului Apostol Pavel și că am ajuns la Atena. Și acolo la Atena o să insistăm mai mult, nu pentru că am făcut eu filozofie și îmi place chestia asta că Atena era centrul filozofiei lumii și că Hristos, Mântuitorul nostru prin Pavel, a avut un dialog cu filozofia. Adică, nu de asta, ci că e chiar important în momentul și că trebuie lămurit. O să vă recitesc puțin din Faptele Apostolilor, capitolul 17, care zice așa. Încep de la Berea. Așa, iar frații au trimis îndată noaptea la Berea pe Pavel, din Tesalonic l-au trimis noaptea, și pe Sila, care ajungând acolo au intrat în sinagoga iudeilor și aceștia erau mai buni la suflet, iudeii din Berea, decât cei din Tesalonic. Ei au primit cuvântul cu toată Sârbia. În toate zilele cercetând Scripturile, dacă ele sunt așa cum zice Pavel, au crezut mulți dintre ei și dintre femeile de cinste ale elinilor și dintre bărbați, nu puțin. Și când au aflat iudeii din Tesalonic că și în Berea s-a vestit de către Pavel cuvântul lui Dumnezeu, au venit și acolo întărâtând și turburând mulțimile. Și îndată atunci frații au trimis pe Pavel ca să meargă spre mare, iar Sila și Timotei au rămas acolo în Berea ca să întărească comunitatea creștină de acolo. Iar cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena și luând ei porunci, deci după ce l-au dus pe Pavel până în Atena, luând ei porunci de la Pavel către Sila și Timotei, ce porunci? Ca să vină la el, la Pavel, cât mai curând, au plecat. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta pe Sila și pe Timotei, Duhul lui se îndârja în el, văzând că cetatea este plină de idoli. Adică era plin de... A spus, acel loc înalt din Atena, pe care vedeți templul acela, Partenonul, era de fapt cel unul dintre cele mai mari temple ale Antichității, unde se făceau jertfe zilnice. Multe. Curgea mult sânge acolo. Și erau spre cetate sus, erau câteva drumuri flancate de statui toate zeități, în fața cărora te opreai și ca să urci până sus, trebuia la fiecare zeitate de aceea să-i aduci jertfe și de animale și de sânge și mergeai cumva cu sânge și stropeai și erau, aduceai ofrande și așa și până ajungeai sus și acolo sus erau ofrandele și jertfele. Adică l-a întărâtat pe Pavel chestia asta, era un fel de centru al lumii păgâne. Și poate înțelegeți așa de ce zic că s-a întărâtat cu Duhul așteptându-i. Adică nu era liniștit zicând, wow, ce cultură interesantă, nu ca noi. El îl durea inima că acești oameni se pierdeau crezând în idol și nu în Dumnezeu cel adevărat și ucigând atâtea animale. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, Duhul lui se îndârja în el văzând că cetatea este plină de idoli. Deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși. Deci prima dată s-a dus ca și în Tesalonic, ca și în Apolonia, ca și în Berea, ca pretutindeni s-a dus prima dată la sinagoga iudeilor. Erau și frații lui. Îi știa, le știa firea, vorbea cu ei și era și porunca lui Dumnezeu. Începând din Ierusalim, mergeți până la marginea pământului, adică începeți cu neamul acesta și cu celelalte neamuri. Și atunci el ținea cuvântul ăsta și în departe unde mergea, că începea cu ei, așa a zis Dumnezeu, începând de la Ierusalim, să propovăduiți cuvântul pretutindeni și atunci la Ierusalim evreilor și pretutindeni începea cu evreii. Deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși și în piață în fiecare zi cu cei care erau de față. Deci ieșeau în piață, să știți că discuțiile filozofice nu erau un areopag, nu credem noi, știți că mai târziu o să vedem despre areopag. Discuțiile filozofice erau în toate piețele, în toate piețele, în agore, ziceau ei, și lângă sinagoga evrească era o asemenea agoră, unde ieșau și discutau și lămureau și zice, deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși în piață și ieșa afară și discuta acolo în piață, în agoră, în fiecare zi cu cei care erau de față. Iar unii dintre filozofii epicurei și stoici discutau cu el și unii ziceau, ce voiește oare să ne spun acest semănător de cuvinte? Iar alții ziceau, se pare că este vestitor de Dumnezei străini, fiindcă binevestește pe Iisus și învierea. Și învierea în multe manuscrise ai trecut cu mare, pentru că ei socoteau învierea o persoană, Anastasia. Și luându-i chei, l-au dus în Areopag, zicând, putem să cunoaștem și noi această măsătură nouă grăită de tine? În Areopag nu erau, se duceau să se sfătuiască, ci acolo era locul de judecată, căci tu aduci la auzul nostru lucruri străine, voind de să știm ce vor fi acestea. Toți atenienii străinii care locuiau acolo nu-și petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Peste tot în oraș, în agore, cu astea se ocupau. Spunând sau auzind ceva nou, pentru că era cetate, așa zis, a înțelepciunii și acolo și-au făcut studiile mai târziu și Vasile cel Mare și Grigorie Teologul și mulți alții. Era mare oraș de oratorie, de filozofie, de acolo fusese Socrate, acolo a fost Aristotel, acolo a fost Platon, acolo fusese mulți, acolo fusese Democrit, acolo au fost mulți, mulți dintre filozofii cei mari. Și atunci ei păstrau aceste școli filozofice, iar școlile filozofice în vremea aceea nu erau așa că te duci și stai pe o bancă și înveți. Ci erau câte un asemenea maestru, filozof, numai școala platonică cumva se transformase într-un fel de academie și era de pe vremea aceea, însă se crea o școală unde se învăța și se studia platonismul și evolua spre neoplatonism și spre toate celelalte. Dar celelalte școli erau obișnuite, adică era un filozof care te cucerea prin vorbele lui, de să știți că sunt pline cărțile de istorie veche, de convertiți la filozofie. Deci, erau oameni care, după ce au ascultat pe un asemenea filozof, cum citiți voi astăzi pe Epictet sau pe Marcus Aurelius, care au fost acolo, în Atena și ei, mai ales Epictet. A trecut și Marcus Aurelius, dar nu a rămas. Și ascultau și erau atât de impresionați încât își lăsau casă, masă, tot și porneau pe calea filozofiei. Și pe calea cunoașterii filozofice a lumii ar trebui odată să vorbim despre acest tip de cunoaștere și cum, și despre acești... Dar ar trebui un an de zile să stăm de vorbă, să vorbim despre asta. N-avem timp. Și atunci... era interesant, ei mergeau tot timpul după el și învățau din toate, învățau din felul cum se manifesta, cum vorbea, cum reacționa la rău, cum reacționa la bine. Un filozof era, nu era un filozof care știa să înnoade numai vorbele unele în altele, ci era și un om care dovedea din viața lui că știe ce face. De exemplu, ucenicii lui Socrate au fost super impresionați când soția lui Socrate l-a primit o dată acasă și a fost foarte aspră cu el, ei mergeau după el peste tot. Socrate pierduse toată ziua și pierdea toate zile cu cenicii lui pe acolo prin Atena. Și când a ajuns acasă, beata soție, obosită, stresată, nu știu ce, cred că avea și copii, nu se spune, l-a întâmpinat cu strigă, deci nu ți-e rușine, mă, nu știu ce, cum fac de multe ori multe femei? Și care au dreptatea lor, pentru că ele stau acolo și fac, și robesc, și fac, și nu știu ce, și vine să-ți acasă, bine mersi, să mănânce și să doarmă. Și a zis așa și ăștia toți stăteau pe margine și ascultau ce va face Socrate. Și Socrate nu răspundea, nu răspundea, nu răspundea. Ăștia erau toți impresionați. Nu răspunde, extraordinar. Nu răspunde. Extraordinar. Și la un moment dat, soția supărată că nu-i răspunde nimic, aruncă o găleată cu apă pe el. Și el răspunde că după atâtea tunete și fulgere trebuia să vină și ploaia. Și ei toți, înțelegeți? Se învățea și din practică. Dom'le, cum răspunde omul ăsta? Ce face în situația asta? Exact cum ei, de exemplu, au fost foarte impresionați că Socrate, în fața unor acuze nedrepte, în închisoare, s-a sinucis. N-a vrut să apară în fața judecătorilor, urma să fie dus, a fost judecat în Areopag, tot în Areopag a fost judecat, că acel era un tribunal, era un loc de judecată Areopag, nu era un loc în care discutau filozofii între ei. Și după ce a fost judecat, urma să mai fie dus o dată și să se aplice pedeapsa. Să fie exclus, exilat și nu știu ce, lucruri grele. Și el n-a acceptat asta și în închisoare, fiind înainte a fi exilat, s-a sinucis lângă ucenicii lui, spunându-le vorbe frumoase, învățându-i cele frumoase și el îmbând cucută, strivită și... Dar asta nu înseamnă că trebuie să știți acum că din cucută se face o treabă, să faceți prostii. Și... a rămas unul dintre cele mai vestite morți filozofice de peste veacuri și Steinhardt, dar nu numai el, mulți oameni face o comparație între moartea atât de frumoasă, liniștită între ucenicii săi, care îl respectă și îl cinstesc și îl venerează până în ultima clipă și stau în jurul patului lui și ascultă ultimele cuvinte și el îi se minețesc buzele, știe că moare, îi spune ultimele vorbe și vă las cu pace fiii mei și nu știu ce. Și moartea lui Hristos. Și Steinhardt spune, aleg moartea lui Hristos. Aceea, brutală, bestială, murdară, nenorocită, în mijlocul oamenilor care scuipă, care îl gulesc, care îl bajocorește și pe el și pe mama lui și pe toți. Și zice, ce grozavă e moartea aceea, ce frumoasă e moartea asta drăguță în care tu ți-o alegi, un fel de eutanasie, știți, că tu îți alegi cum să mori, cum să mori între ucenicii și tăi, liniștit, nu în exil, nu departe, nu așa, nu așa. Nu. Da, oricum. Și toți atenienii, deci de aici a venit gândul că poate în Areopag erau toți atenienii care așteptau cuvinte noi și să audă lucruri noi, dar nu. Zice că l-au dus în Areopag, zicând putem să cunoaștem și noi ce este această învățătură nouă grăită de tine, dar Areopag, o să vă povestesc, era un loc de judecată, căci tu aduci la auzul nostru lucruri străine, voim de să știm ce vor fi acestea. Și continuă, nespunând despre atenienii asta, despre Areopag, Luca, continuă că toți atenienii și străinii care locuiau acolo, care veniseră la studii sau stăteau acolo, nu își petreceau timp în toată Atena, în sensul ăsta și în agore, decât auzind și spunând ceva nou. Deci asta era cel mai impresionant în oraș. Lucruri noi de înțelegere asupra lumii. De exemplu, erau marile certuri între parmenidieni. Parmenidienii care aveau aporiile lor extraordinare. Nu? Trebuie să vorbim despre aporii vreo jumătate de an. Dacă vreți, foarte frumoase. Parmenidienii spuneau, lumea nu se schimbă, nimic nu se schimbă. Totul e părelnic ca mișcare. Nu se schimbă nimic. Nouă ni se pare că se schimbă, dar el nu se schimbă. Lucrurile sunt așa cum sunt. Noi trăim ca într-un vis acum. Și el îți dovedea logic că de fapt tu nu te deplasezi. Logic. Deci cum nu se schimbă? Dom'le, uite, mă duc de aici până acolo. Nu se schimbă. Nu te-ai deplasat. Ți s-a părut că te-ai deplasat. Ți s-a părut. Da, ți s-a părut și îți explica logic și îți dovedea și te biruia logic. Că logic era perfect, om. N-ai cum să te miști, pentru că dacă te miști așa, 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 printre aporii, de exemplu, erau niște chestii de neînțeles, vă dau una dintre aporii pe care le spuneau ei, zicea, de ce un bob de grâu dacă cade pe piatră nu se aude? Dar dacă cad 1000 se aude până departe. De ce? Pentru că fiecare în parte nu se aude, nu? Trebuia să ciurești urechile și totuși la un loc se aude. Exact și pe stadion sau într-o... De ce un om dacă urlă pe stadion acum 100 de mii, dacă urlă 1000 se aude? De ce? Și ei puneau niște probleme astea care mai târziu s-au rezolvat cumva prin fizica undelor și s-au rezolvat cumva, dar atunci erau de neînțeles și tot felul de lucruri de genul ăsta, multe, cu melci, cu săgeată, cu nu știu ce, cu explicații și te închidea. Nu am cum să explic de ce și cum și vestite aporiile parmenidienilor. Deci erau, de exemplu, aceștia. Erau alții, fiecare în felul lor. Și aceștia făceau o plăcere orașului, era o plăcere să... Dar toate lucrurile astea erau mai mult, cumva, o plăcere a inteligenței, o plăcere a aporiilor, o plăcere a cuvintelor bine țintite, a oratorilor, erau mari oratori, care deau pe spate. Puteau să spună cea mai mare prostie, rămâneai cu gura căscată. Deci așa bine o zicea, și atât de bine o întemeia, și atât de bine o formula prin mâini, prin ochi, prin toată gesticulația și prin bună așezare logică a tuturor cuvintelor, încât zicea are dreptate. Deși spuneau prostie cât el de mare. Deci erau oameni, de acolo s-a dezvoltat avocatura. Era o mare școală de avocatură. Deci acolo începea avocatul și se desfată din bușcărie chiar dacă tu ești un nenorocit care murtrește de oameni. A, dovedesc eu că nu. Și te scotea din bușcărie. Adică atât de bine se pricepea încât zicea oia care știa că ai dreptate. Nu e vinovat. Știți, adică niște aberații de felul ăsta. Și asta a întâlnit acolo Pavel. Era patria filozofiei. Și toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu își petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Deci să vii cu ceva nou. Exact cum lucrurile s-au degradat și la curțile de mai târziu ale împăraților, sau să zicem acum la francez, nu e nimic mai deosebit decât... nu știu dacă ați văzut TV Sound și ce se întâmplă la ei, să zicem, în noapte de Revelion sau oricând într-o sărbătoare. Ei nu își petrec cu... Nu îi interesează prea mult nici dansul, nici jocul, nici... mai cântă, mai dansează, dar nu asta. Și un fel de circ și acrobațiile și puterea trupului și contorsiunile lui și tot ce poate face omul ca... Asta e, dă pe spate. E terminat. Stau și se uită zile întregi la trupe de ruși, de ucraineni, de chinezi care se suie pe bară așa, nu știu cum, fac așa, se... terminate. În Atena nu erau este interesante, erau interesante acrobațiile interioare, ale minții. Wow, ce a zis, wow, cum a zis, dar tot. Nu erau chestii fundamentale, nu erau chestii de viață trăită absolut, ci tot de fațadă, cumva, de formă. Forma era excepțională, substanța era mai puțin. Au fost și câțiva filozofi care, de exemplu, stoicii, și aplicau în viață ceea ce susțineau. Ceea ce susțineau exterior, aplicau și în viață. Epicurienii și ei, și de aceea erau cele mai puternice curente filozofice, epicurienii și stoicii. Și că de aceea se zice, și unii dintre filozofii epicurei și stoici discutau cu el, au fost tot timpul cele mai puternice curente filozofice aceștia. Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis, bărbați atenieni, în toate vă văd, și începe discursul lui. Dar despre asta să vorbim puțin. În primul rând, să știți că cuvântul lui Pavel este relatat de Luca. Dacă ar trebui să îl citim noi acum, îl citim în cel mult două cuvinte, cu tot, cu pauze, cu cum face un om când ține un cuvânt oratoric. Dragii mei, și taci așa 5 secunde, vreau să vă spun că ridici așa, acest tip de oratorie l-avea Părintele Galeriu. Te vorbea așa, și eu o să vin pe la voi. Aia se făcea pe cea. Da! S-o dor! Și te trezea. Să știți că astea sunt metode oratorice. Dar aș vrea să vă spun că... Ce? Puteți lua în seamă când citiți o scrisoare pierdută sau o noapte furtunoasă la Casavencu și la aceea care... Iar eu! Țara mea! Pe care iubesc! Ceva de genul ăsta. Deci dacă citești așa simplu și chiar cu intonații oratorice și cu pauze, tot discursul lui Pavel, pe care încă nu l-am citit, dar o să-l citim zilele săptămâna următoare, nu durează mai mult de 2 minute jumate. Ceea ce e aberant. În general, nu venea un om la judecată, nu s-a auzit din veac un om la judecată, acolo să fie 2 minute jumate și aia gata. Nu, nu, nu. Deci, să știți că cuvântul lui Pavel, relatat de Sfântul Apostol Luca, care n-a fost de față, nimeni n-a fost de față. Știți că a fost numai Pavel și Dionisie Areopagitul, care mai târziu e unul dintre filozofii de acolo care l-a crezut. S-a sfârșit totul cu pauze retorice, cu toți în 2 minute, 2 minute jumate. Dar nu credem că a fost așa. Pavel nu ar fi ratat o asemenea șansă mare de a se adresa tribunalului, dar nici tribunalul n-ar fi îngăduit să nu-i audă toată ce vrea. Și erau destul de răbdători să afle ce vrea acest om, ce le propodește. Să știți că nu erau grăbiți. Și când era grăbit tribunalul arhonților din Areopag, cel mai grăbit, și nu se audă să fi fost sub o oră discuțiile cu unul. Deci nu. Și atunci Pavel nu ar fi ratat, el însuși n-ar fi ratat șansa așa de mare de a se adresa Tribunalului Suprem din mândra capitală a culturii Atenei antice. Patria filozofiei, leagănul democrației, el venea din Tars și Tarsul era socotit al 3-lea sau al 4-lea oraș filozofic al Imperiului, adică Tarsul era de asemenea un oraș filozofic în care erau asemenea grupări filozofice care umblau pe străzi, umblau după maestru, ascultau maestri, în general aveau un fel de togă. Că de aceea s-au apărut togile astea la academicieni, cu togă și cu nu știu ce. Aveau un fel de togă pe care o purtau, se știa că aceștia erau filozofi. Și erau înțelepții care umblau pe străzi și aveau de obicei ucenici în spatele lor și vorbeau și explicau și nu știu ce și nu știu cum. Așa era de fapt și Hipocrate. Așa era și Galenus și toți marii medici primii. Ei nu erau numai medici, erau și filozofi, erau și explicau și lumea și, de exemplu, și acum în Samos, mi se pare, în insula Samos, sau nu, în Kos, în insula Kos, există un copac sub care se adunau ucenicii lui Hipocrat și l-ascultau. știți? Deci copacul acela, bineînțeles că e copacul fiilor copacului din care, sub care stătuse. Dar este și acum. Vă îndemn să trăgeți pe acolo când ajungeți în cost. Nu mergeți direct la scaldă. Și este și un copac care merită. Deci Pavel nu ar fi dat șansa să vorbească Tribunalului Suprem din mândra capitală a culturii Atenei, antice. El venea din Tars, unul dintre cele mai mari centre filozofice al Imperiului Roman, și se bănuiește, după părerea multora, cu cuvântul lui Pavel, relatat de Luca foarte scurt, în 2 minute jumate, e doar o scurt rezumat. Deci ce a zis Pavel, ce a zis Luca, e numai un scurt rezumat. Cuvântul lui Pavel trebuie să fi durat 2 ore. 2 ore. Cam atât a durat pledoaria și dialogul între... Deci cam 45 de minute era pledoaria. Și după aceea dialogul arhonții bătrâni te întrebau, și ce zici despre chestia aia? Păi, nu știu ce. Dar despre cealaltă ce zici? Și gândiți-vă că dacă se reținea tot dialogul acesta între cultura antică greacă și Pavel, care era reprezentantul creștinismului, cred că era o carte acum. O carte. Dar n-a vrut Dumnezeu să fie. Da, discursul său relatat complet și așa detaliat, cred că ar fi fost o carte. Dar întorcându-ne, Areopagul era un tribunal. Pavel era judecat. Deci acesta e o întâlnire cu judecată. Nu e o întâlnire cu... nu, era o discuție lejeră cu niște filozofi acolo pe marginea drumului. Asta le avusese în zilele trecute în Agore, prin oraș și lângă sinagogă. Pavel era judecat, era un moment periculos. Lucrurile puteau lua într-o sătură periculoasă, era de unul singur, încă îi aștepta pe Sila și pe Timotei. Se pare, după unele relatări, că Timotei venise, dar trimisese înapoi imediat spre Tesalonica, auzise că erau mari tulburări în comunitatea creștină de acolo. Deci, era un... Pavel nu era dintre oamenii care să fie liniștiți, să stea să filozofeze, să gândească la... Și avea în suflet și în minte lucruri importante. Avea, cum zice el într-o altă epistolă, avea bătălii în afară, adică lupte în afară, oamenii care căutau să-l omoare, și temeri înăuntru, adică se temea pentru bisericile unde fusese și ce lăsase acolo. Deci nu avea timp și răgaz fizic sau mental necesar să facă pe filozoful detașat care merge să vorbească cu filozofii în Areopag. În primul rând, Areopagul nu era un loc de vorbit cu filozofii. Și o să vorbim puțin despre el. Areopagul era colina lui Ares. Aici se zice că Ares, regele, zeul războiului, ar fi batjocorit pe o fată. Așa era în mitologie. Și că aici ar fi fost judecat Ares de către ceilalți zei. Pentru că își bătuse joc de acea fată și plângerea ei și durerea ei. Și a ajuns la zei și zeii au venit și l-au judecat pe acea colină, pe Ares, pe regele războiului, pe zeul războiului. Și pentru aceea, pe această colină care era spre nord-vestul Pantheonului grecesc, și este și acum, acum sunt locuri acolo, s-a făcut un fel de portic, așa, nu știu cum să zic, erau vreo 5 porticuri. Portic ce înseamnă? Cum e chestia asta? Dar mult mai înaltă, ca niște porți. Înspre 5 părți ale lumii, nu 4, vreo 5, așa, și aici un fel de coborâș, cum e ăsta de vară, teatru de vară grecesc. Deci, porticurile erau sus și aici, jos, stăteau arhonții, adică judecători. Arhonții, asta înseamnă, conducători, judecători, greciei, grecești, ai Atenei, adică cei mai importanți oameni din Atena, stăteau acolo și te ascultau. Și tu erai sus pe un portic și e invers decât la teatrele antice. Nu erai jos și cântai și te auzeau toți, și tu stăteai în porticul ăla, toți te vedeau și tu spuneai părerea ta, ce, și ei te întrebau. Și zice aia, și zice cealaltă, și nu știu ce. Colina lui Ares se numește, asta înseamnă Areopag. Pagus înseamnă colină sau deal sau munte, nu contează ce. Și Ares, Areo, Ares, înseamnă zeul Ares, zeul războiului, deci colina lui Ares. Atena era condusă pe atunci de așa numiții arhonți, care înseamnă chiar conducători. 9 dintre arhonți erau aleși în fiecare an, am spus și de trecut asta, când mandatul lor înceta, aceștia deveneau automat membrii permanenți ai conducerii. Adică numai moartea te scotea din conducere. Nu. Și erau în general cei mai în vârstă, oameni cu experiență, de obicei general, care conduseseră armatele, oameni foarte importanti, nu oricine. Și în fiecare an se alegeau alți 9 și rămâneau și ceilalți. În general erau până la 50-60 de arhonți din vechi ani când fuseseră aleși. Îi diminua moartea, dar îi rămâneau 50-60 în general. Era un fel de consiliu al arhonților de pe colina lui Ares. În tot decursul timpului și al istoriei, acest consiliu al bătrânilor arhonți a continuat să aibă puternică influență asupra vieții publice în Atena, adică tot ce votau ei acolo se ținea în toată Atena și nu se discuta. Chiar dacă au intrat pe mâna lui Alexandru Macedon, grecii, chiar dacă după aia au intrat pe mâna romanilor, continua ca Atena să fie condusă de acest consiliu al arhonților și chiar dacă avea un guvernator, toată lumea lua seama ce spuneau arhonții și li se dăduseră o mare libertate de a judeca pe cei din oraș. Funcția acest areopag funcționa neîncetat ca tribunal pentru judecarea delictelor grave. Delictele mai ușoare se judecau jos, în agore, erau tot felul de, așa zici, oameni puși să judece, asemenea, că se furase o găină, că nu. Acolo nu se discutau că s-a furat o găină. Se discutau delictele grave. Și care erau delictele grave? Erau uciderile, în general când erau mai multe ucideri, nu numai pentru una, pentru una era în oraș locul. Incendierile, care erau atunci grozave, pentru că majoritatea caselor erau făcute din lemn și dacă dădeai foc, era un dezastru. Și cazurile religioase și cele mai multe excluderi din oraș și exiluri veneau din cauza acestor cazuri așa zise religioase. Aici a fost judecat și Socrate și urma să fie exilat, dar el s-a sinucis. De aceea Pavel nu a venit aici ca într-o societate de dezbatere a unor filozofi. Nu erau niște lejere discuții în cercuri filozofice aici. Deci nu, acolo nu a fost dus ca să discute chestiile astea. Noi acum nu mai știm cum, dacă citim istoria, ne dăm seama și atunci înțelegem. Nici n-ar fi fost obiceiul și firea lui ca să meargă la acolo să țină un discurs filozofilor, să discute cu filozofii. El era pe lângă sinagogă, el era acolo, în general de acolo pleca. Nu se ducea în centrul orașului să discute cu filozofii. El a fost dus acolo să fie judecat. Aici era un tribunal în fața căruia el trebuia să-și expună ideile de care era reclamat și să dovedească că nu era o învățătură care se smintească cu ceva conștiința civică a cetății sau să tulbure baza culturală a cetății. Adică dacă... Și sunt foarte multe dovezi că, și sunt documente cu mulți învățați și filozofi care au fost excluși din Atena tocmai din cauza asta. Nu numai Socrate. Mulți alții acolo au stat de vorbă în fața, cum vă ziceam, în fața același tribunal a stat în 399 înainte de Hristos Socrate. Socotit acest proces unul dintre cele mai importante evenimente în istoria filozofiei. Care era crima pentru care era acuzat Socrate? Că corupea tinerii, adică erau foarte, foarte mulți ucenici care veneau după el și că ceva nu era dubios și invidiau ceilalți și asta l-au acuzat că ceva îi corupe cu ceva. Și introducerea unei divinități străine. Asta era acuza pe care o aducea și lui Pavel. Se introduc niște divinități străine. Cine sunt acești? Iisus și Anastasia. Cine sunt aceștia? Adică tot ne spui tu. Vino să ne spui. Deci asta a fost și acusată lui Pavel, lui Socrate, asta a fost și adusă lui Pavel. Așa și Pavel, un străin care aduna oameni în jurul lui, pe lângă sinagogă și vorbea, și ăștia erau deja bătrâni filozofi pe acolo și nu reușeau să rămână decât 2-3. Deja erau ciudă, așa mă, și ăsta nu are nimeni în drum venit aici printre noi și aducea învățături ciudate și neînțelese și mai ales vorbea despre un Dumnezeu străin în fața atenienilor. Nu era curiozitate filozofică, era judecată. El reprezenta, Pavel reprezenta o potențială amenințare la adresa societății, stabilității, culturii, divinităților. Deci ei socoteau că dacă deranjez prin aducerea unor Dumnezei străini dubioși, pe care nu știu ei, nu erau așa de deschiși. Dacă cumva aduci niște Dumnezei străini, divinitățile s-ar putea să se supere și... să vină necazul peste oraș. Și atunci tu trebuia să... Cine e acest Dumnezeu de care vorbești tu? Și dacă cumva nu erau impresionați sau nu le plăcea sau nu era ceva care aducea și cinste zeilor lui, zeilor lor, de obicei acest om era ori exilat, ori chiar condamnat la moarte. Ei ziceau că prin binecuvântarea acestor zeități pe care le aveau, mai ales zeița Atena, care era protectoarea orașului Athena Palace, se ține orașul și viața și tot e aici datorită ei și a lui Zeus, și atunci nu trebuie aduse aceste jigniri față de zeiți. Dar pe lângă zeilor erau câțiva zei importanți, nu erau așa mulți, dar erau multe temple închinate acestor zei. Zeul Ares, chiar pe acea colină erau închinată lui. Ei erau zei, în general, romani și greci, care sunt aceiași, numai cu nume diferite. Zeus avea un templu imens la poalele Panteonului, sus era templul Atenei și mai erau micile altare închinate noilor împărați romani care se socoteau zei. Cam atât încăpea în Atena, nu mai era altceva. Și la un moment dat, când Atenei a mers foarte greu și a dus niște războaie care n-au reușit, i s-a arătat unui preot păgân un daimon, un zeu, care a zis, a fost așa de greu și v-a mers așa de greu pentru că nu m-ați cinstit pe mine, sunt și eu zeu. Și nu și-a spus numele. Și acesta a venit și a zis, este un zeu necunoscut, nu mi-a spus numele, care, din cauza că nu-l cinstim, asta a rămas în istoria Atenei. El s-a supărat. Și atunci ei au ridicat o biserică, un templu unui Dumnezeului necunoscut pe care nu știau, nu și-a spus numele, dar ca să nu se supere pe ei, dar cam atât. Nu era așa, nu vă întipuiți că era o societate foarte răgăminea fiecare, își punea zeul un... Nu. Și erau evlavioși că aveau foarte multe temple, dar închinate acelor zei în general și zeului necunoscut de care s-au tulburat la un moment dat și l-aveau acolo. Numai că Pavel s-a legat de chestia cu zeul necunoscut ca să se lege de ceva. Și a zis că a venit să vă spun eu cine e zeul necunoscut de care voi îl cinstiți, dar nu îl știți. Numai că după ce le-a spus că se numește Iisus și că ceva cu Anastasia, nu le-a plăcut. Da. Da. Ce să vă mai spun? Toleranța atenienilor era limitată, totuși, de să nu vă închipuiți că toleranța religioasă era limitată. Și asta o dovedește și foarte mulți, așa zici, filozofi învățați, promotori a unor religii care au fost excluși din oraș. Există multe dovezi că unii filozofi erau alungați din oraș și de arhonți, din cauza învățăturilor lor sau chiar condamnați la moarte. Cel mai probabil, filozofii își țineau dezbaterile în piață, în augură, deci filozofii sau cine își ținea discursul, alături de sinagogă, așa cum a făcut-o și Pavel. Nu știm ce reacție au avut iudeii, nu ni se spune nimic. Știți că Pavel s-a dus acolo chiar la sinagogă și lângă sinagogă și-a vorbit. Nu știm ce reacție au avut iudeii, cărora le-a vorbit Pavel, dar în agora de lângă sinagogă unde a vorbit, a atras atenția filozofilor epicurieni și stoici. Aici Pavel trebuie să fie resimțit, să se fi simțit. Știți, Pavel nu s-a simțit în elementul lui și acasă, nu numai în sinagogă. Cred că s-a simțit și cu filozofii ăștia bine, pentru că îi cunoștea din orașul lui, trăise cu ei. S-a simțit ca acasă. Și acestea, zice Scriptura, că erau filozofii epicurieni și stoici. Epicurienii și stoicii sunt două din principalele școli filozofice ale timpului. Exista acolo în oraș o academie platonică, întemeiată de Platon. Știți că există vestitul tablou al lui Leonardo da Vinci, mi se pare. Cred că Leonardo da Vinci cu Academia și la arată de Platon și se întâlnește cu Aristotel sau nu știu, este acolo, deși ei au trăit în perioadă total, nu s-au întâlnit. La sute de ani, unul de altul. Dar acolo arată așa Academia, adică importanța acelei clădiri și acelui loc, exact cum se laudă, să zicem, liceul Gheorghe Șinca sau un liceu, nu știu care, un liceu mare din România, că, băi, ce oameni au fost aici, au trăit, sau o facultate sau ceva, o academie. Așa se lăuda Academia Platonică. Era în oraș și Academia Platonică, dar în vremea lui Pavel, școala platonică se afla într-o decădere de lungă durată. Deci era o perioadă bună în care erau noi învățători, noi promotori ai învățăturii platonice, dar și despre platonism și așa, și despre influența și despre diferențele și asemănările între platonism și creștinism, am putea vorbi mult timp, dar nu avem timp acum. Când a ajuns Pavel acolo, Academia lui Platon nu o prea ducea bine, deci nu erau. Dar totuși era într-un trend crescător, să știți, față de ce a fost înainte. Dar cel mai faimos, cei mai faimoși erau pe departe stoicii. Faimoși. Dar și acum, ați văzut? Și acum ce atrag stoicii, nu știu dacă, cred că citiți Epictet. Citiți Marcus Aurelius, nu? Sau ați citit? Și atunci era foarte... De exemplu, epicurienii erau în frunte cu Lucrețiu, marele poet roman, care a trăit aproximativ în aceeași vreme când a venit Pavel acolo, deja Lucrețiu. O să vă povestesc ce credeau epicurienii. Și tot cam când trăia Pavel și când a ajuns acolo, Epictet și Seneca erau mari promotori ai stoicilor în Atena și nu numai în lume. Epicurienii susțineau așa. O să vedeți că aproape o să vă recunoașteți. Epicurienii susțineau așa. Și o să vi se pare, wow, ce modern erau. Că deși era posibil ca zeii să existe, deci ei așa ziceau. Nu știu dacă există zeii sau nu există. Parcă e lumea de astăzi. Poate există, poate nu există Dumnezeu. Dar nu ne interesează. Așa ziceau și nu ne interesează. Ei, zeii, trăiesc într-o lumea lor personală, pot din când în când interveni dacă noi forțăm nota, strigăm tare, urlăm, știu, dar nu ne interesează. Zice, există și trăiesc într-o lume numai a lor, cu totul separată de lumea oamenilor, ei doar au dat bobârnat cu cel principal al lumii, a începerii lumii, și pe aia s-au retras să-și vede treburile lor. Și lumea oamenilor se mișcă sub propriul ei impuls, neinfluențată de zei, evoluează, se schimbă. După ce a apărut acolo în școală Democrit, Democrit era promotorul ideii atomilor, deci el a vorbit prima dată de atom, că tot făptul e făcut din atom. Era în secolul 5 înainte de Hristos, vă dați seama că la 460 înainte de Hristos s-a venit Democrit cu ideea de atomii. Și el zicea că atomii aceștia se mișcă încoace, încolo. El zicea că ei formează viața așa, de la sine. Se ciocnesc între ei și formează obiecte, viață, formează tot felul. De exemplu, el, una dintre, dar să vedeți pe ce își baza teoria, una dintre teoriile lui ca să-ți dovedească că, uite, Dumnezeu, viața apare, există, atomii se formează cum vor ei. Lua niște fructe, le punea sub un clopă de stică perfect închise undeva, pe o lespede de piatră, așa, și la un moment dat apăreau bețivoanele și viermișorii și zicea, de unde? Atomii, Dumnezeu, zicea. Atomii care trăiesc acolo singuri fac și formează viața. Și el zicea de aici, deci viața s-a format simplu din atomi. Nu s-a format din nimic. N-a trebuit nici măcar zeii să o facă. Și zeii nu știu dacă există. Existând ei acolo undeva. Atomii s-au format, se ciocnesc între ei, se mișcă încoace încolo, zicea el, se ciocnesc între ei, produc anumite efecte, diferite forme de viață, în evoluție, continuă evoluție, fiecare lucru și fenomen din viață are astfel, după epicurieni, cauze naturale. Totul e natural. Nu trebuie să căutăm cauze supranaturale. Nu există nimic. Totul e natural, ziceau ei. Și când murim, atomii constitutivi ai ființei noastre se dispersează iremediabil și ființa noastră se întoarce în neființă. Așa ziceau. Deci de la ei cu neființă. Așa e cult în neființă, nu știu ce, nu știu cum. Și gata, totul se termină. Cum asta e basta. Până în secolul XVIII, această viziune epicurianistă despre lume a fost foarte puțin îmbrățișată de oameni. Deci și în perioada aceea era foarte puțin. Nu? Era printre curentele puternice, dar nu erau mulți care erau de acord cu ei. A rămas o opinie a unei mici minorități, dar începând cu secolul XVIII, cu Revoluția franceză, a fost preluată la greu. Și acum este concepția întregii lumii. Adică opinia se rezolvă și cumva ajutată de ideile și teoriile evoluționiste, Are dar vin ajutate, nu știu ce, deci gata, totul e numai materie, ea creează viața, ea face tot, 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 tot. A devenit dominantă în cultura modernă occidentală și asta zice lumii întregi și mulți își închipuie că ar fi, că ar fi o descoperire modernă, dar nu e. Deci ea e veche, să știți. Stoicii, acum, dacă am vorbit despre asta, nu cădeți în ispita să ziceți, domnule, nu e așa. Stoicii erau în mod fundamental panteiști. Ce înseamnă panteiști? Panteismul este ceea ce, altă chestie care domină acum lumea, cât a mai rămas credincioasă. Panteismul, ai auzit pe toți oamenii, că simte Dumnezeu e în mine, Dumnezeu e în făptură, e în lume, în oameni, peste tot. Dumnezeu e Dumnezeu, ne umblăm în El, mișcăm în El, dar în sensul ăsta panteist. Panteism înseamnă că Dumnezeu e tot. Totul e Dumnezeu. Nu e undeva sau nu e separat de făptură, ci El e în tot. Și fiecare făptură este Dumnezeu într-o formă oarecare. Lumea întreagă e Dumnezeu într-o formă alterată, zicea Hegel. Alterată nu în sensul, când zice alterată, el nu se zicea în sensul de cum înțelegem noi românește că s-a alterat și s-a stricat. Nu. Alter ego. Altceva. S-a transformat în altceva. În alter. Înțelegeți? Într-o alteritate. În ceva diferit. Și noi nu înțelegem că El este Dumnezeu. În sensul ăsta zice. Deci totul este... Nu e interesant ce zice asta. Să nu credeți în ispita lor. Totul este Dumnezeu. Totul. Totul. Și așa merge și Spinoza mai târziu. Așa merge și Hegel. Mulți. E plin de panteiști, dar acum să știți că cei care au rămas în credință, majoritatea sunt panteiști. Eu cred în Dumnezeu, îl pretind în făptură, îl simt în natură, da, da. Dar cum gândesc ei, în general, oamenii mers pe panteism, mers pe chestia asta. N-am nevoie de rugăciune, n-am nevoie de biserică, Dumnezeu e acolo unde merg eu peste tot, adică mă împărtășesc de El altfel, El e acolo în făptură și mă împărtășesc de blândețe animalelor, de... cumva El e acolo în toate. E o greșeală cumva de înțelegere. Da, este. Dar nu așa în sensul că te împărtășești de Dumnezeu din făptură, ci ele sunt zidirea lui Dumnezeu din nimic, toate, sunt zidirea lui Dumnezeu din nimic, în ele strălucește lucrarea lui Dumnezeu, dar nu e Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu strălucește în aceste toate făpturi. Mâinile Lui se văd, lucrarea Lui se vede și gândul Lui care l-a avut despre fiecare obiect în parte și despre fiecare făptură în parte, a avut un gând din veșnicie, dar nu e El, înțelegeți? Nu-l confunzi pe blândețea cățelului cu Dumnezeu. Nu confunzi nici măcar pe om cu Dumnezeu. Omul e om și Dumnezeu e Dumnezeu. Adică asta e concepția creștină, autentică, adevărată, descoperită de Hristos. Și asta panteistă e mult mai largă și toți sunt Dumnezeu. Suntem Dumnezeu. Așa e și gândirea budistă. Și ei zic că noi suntem Dumnezei. Numai că nu ne dăm seama. Trebuie să realizăm că suntem Dumnezei și să ne întoarcem la starea de Dumnezei, de perfecțiune, de desăvârșire, de... pe aceeași gândire de întoarcere la starea de perfecțiune pe care tu ai în sinea ta, că ești Dumnezeu, merge și teozofia și New Age-ismul și toată gândirea asta mistagogică, magică, modernă. Toată merge pe ideea că totul e Dumnezeu și noi suntem Dumnezeu, numai că nu știm, deci noi nu mai trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Numai să-mi dau seama că sunt Dumnezeu să activez forțele mele. Pe asta merg și medicinile alternative. Adică în mine este o distorsiune. Între organele mele există ceva așa, dar eu am în mine forța să mă vindec. Eu în sine sunt un vindecător. Numai să-mi folosesc bine mintea, inima, să mă concentrez cum trebuie, să captez energie exterioară, să nu fluce interioare și se rezolvă treburile. Adică nu mai sunt Dumnezeu exterior în funcție de care se întâmplă lucrurile și eu sunt. Înțelegeți? De aceea aceste medicini, așa zise alternative, par drăguțe așa la prima vedere, dar ca filozofie ele sunt fundamental păgâne, panteiste. Adică noi suntem Dumnezei. Iar e povestea falsă pe care i-a șoptit-o diavolul Evei și a zis, veți fi ca Dumnezei, sunteți Dumnezei, nu aveți nevoie de Dumnezeu. Mâncați și veți fi ca Dumnezei. Veți fi Dumnezei. E aceeași chestie în care, deci pe de o parte există viziunea asta epicurianistă de care v-am povestit, care domină lumea și ăștia care mai rămân să zicem jumătate, dar cred că mai puțin jumătate, 30% credincioși, ăștia sunt în general panteiști, adică sunt stoici. Să continui puțin ce zic stoicii. Stoicii erau în mod fundamental panteiști, Dumnezeu și lumea erau mai mult sau mai puțin același lucru, Numai că alteritate, o alteritate. De exemplu, dacă citiți filozofia lui Hegel, sunteți captivați. Eu am fost hegelian ani de zile. E captivant Hegel. El zice și descrie detaliat cum Dumnezeu în sine, într-un fel de dragoste, într-un fel de neînțeles și într-un fel de plictiseală de perfecțiunea lui, se alterizează, devine altfel, 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 în toate formele. Și lumea întreagă se umple de Dumnezeu în diferite forme. Lumea în sine e Dumnezeu, dar alter. Altfel. Și după ce lumea asta, care chiar dacă e alterit, totuși și puțin alterată. Și puțin alterată, pentru că na, nu mai e Dumnezeu perfect de la început. E într-o formă modificată. Unele mai înalte, cum sunt îngerii, forme dumnezeiești mai înalte. Alte mai joase, cum sunt oamenii. Alții mai joase, cum e materia. Alții joase de tot, cum e cine știe ce spurcăciune. Dar tot Dumnezeu este. Și că toată această materie, acest Dumnezeu care s-a devenit altfel și s-a răspândit în pretutindeni și acum vrea să se întoarcă înapoi, exact cum se spune că la un moment dat Universul se va comprima din nou, adică Universul a zburat din Big Bang, bac, și acum după aia la un moment dat se lungește și la un moment dat zice înapoi forțele toate înapoi spre, și că dintr-o dată toată faptura aceasta, toată materia, toată vrea să se întoarcă la Dumnezeul acela desăvârșit, perfect, care era la început. Și că în această luptă omul are o valoare inestimabilă, pentru că omul este conștiința care poate aduna această materie și o duce spre Dumnezeu, zicea Hegel. Dar dacă citiți, sunteți terminați de fericire. Adică frumos vorbește, excepțional. Bine, vorbește greu, trebuie să învățați ca un limbaj străin hegelianismul, adică are vreo 500 de cuvinte care nu sunt unite în limbă și trebuie să le înveți ca să înțelegi ce vrea să zică el, pentru că sunt termeni și lucruri despre care nu le găsești în făptură și atunci le-a inventat el. Și zice așa, 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 asta se numește așa, așa. Și trebuie să înveți o limbă chineză nouă și după aceea înțelegi lucrurile astea și zici, domnule, așa e, domnule. Și preia toate marile teorii eretice ale creștinismului, pe Origen îl preia, pe mulți. Tot ce a fost mai frumos în cultura stoică, tot ce a fost mai frumos în toată cultura maniheistă, tot ce a fost mai frumos în budism, totul se preia și se face hegelianism. Excepțional. Deci, excepțional, vă spun. Dar nu excepțional de adevărat, ci excepțional de bine format, bine aranjat, excepțional de impresionant, tentant, dar nu e adevărat. Nu e adevărat. Și ei spun că scânteia divină de viață, logosul, tot logosul numeau, care înseamnă înțelepciune, cuvânt, logosul există în fiecare lucru, adică este o scânteie din Dumnezeu, Dumnezeu însuși este acolo. Nu că noi zicem, da, există un logos al lucrurilor, dar logosul acesta sau logoi al lucrurilor numim noi, nu logos, care înseamnă că a fost gândul lui Dumnezeu în fiecare făptură, este un gând al Dumnezeu după care a fost creată acea făptură. Că nu e ceva să nu fi fost în gândul lui Dumnezeu dinainte. Și da, este ceva din gândul lui Dumnezeu. Dar ei zic, nu, ci este ceva din Dumnezeu în făptura aia, din Dumnezeu în sine. Și zice că, ei spun că scânteia divină de viață, din viața lui Dumnezeu, există în fiecare lucru, această viață, aceste scânteie constă într-un foc sau spirit, un fel de, asemănau și cu spiritul și cu focul în același timp, care animă întregul univers și care îl fac să fie vibrant și care să cânte și care să se adune la un loc și să pară la unison totul, care în cele din urmă se va mistui acest univers, totul se va mistui în acel foc, adică cum dice Hegel, se va aduna totul la un loc, iarăși se va mistui într-un mare incendiu, după aceea, ca și pasărea Phoenix, lumea va începe din nou, exact cum zic budiștii, iarăși un început de lume, sau indienii din indienii amerindieni. După 33.000 de ani, o altă lume. Deci totul dispare și iar un Big Bang. Iar începe totul și o altă lume și altă lume. Așa ziceau. Deci astea sunt idei vechi, să știți. Nu de aici. Nu de el de altă. Nu se pare că acum le descoperim, dar ele sunt vechi. Lumea întreagă va începe încă o dată, de la capăt, cu și ziceau ei că evenimentele vor urma același curs, aceeași mărie cu altă pălărie. Diferențe minore. Dar cam același curs, oamenii vor începe fericiți, cu o epocă de aur, vor începe ar crime, dezastru, război, sfârșit, moarte. Iar începe o lume nouă. Viața cu minte și virtuoasă constă, ziceau stoicii, viața cu minte și virtuoasă constă în a trăi, în a acționa conform acestor înțelepciuni, logosuri ale lucrurilor și ale lumii întregi. care îți vorbește cumva ție tainic și spune cum să fii, să ai aminte cu pătare, să primești totul și bun și rău, să le înțelegi că sunt de la această lucrare dumnezeiască a făpturii întregi, de la această lucrare, noi ziceam, i-am zice pronie, a făpturii întregi și că trebuie să te supui aceste, că îți moare cineva drag, să zici, așa trebuie să fie. Un fel de stoicism, de aici a venit stoicismul în înțelegerea noastră, că trebuie să te supui și la cele bune și la cele rele. Când sunt cele bune, să nu exagerezi cu bucuria și să nu faci sic-sic la alții să te uiți de sus, pentru că e vremelnic. Când sunt cele rele, să nu prea fii trist și disperat, că e trecător și asta. Și în toate să fii cumva fericit că participi la acest proces mondial infinit al reîntoarcerii la focul etern de la început, al spiritului etern de la început. Mulți stoici erau semi, nu credeau complet în chestia asta. De exemplu, Epictet, de pildă, susținea un gen mai flexibil al panteismului, adică nu spunea că, dom'le, toată făptura, toate lucrurile lui Dumnezeu. Zicea, există o scânteie în fiecare lucru, dar lucrurile nu sunt Dumnezeu. Și ei ziceau că, deci trebuie să avem o cinste față de zei, există și un Dumnezeu personificat, un zeu personificat, căreia trebuie să avem cinste. Că nici stoici nu aveau o cinste față de Dumnezeu, că zicea, păi da, noi suntem Dumnezeu. Adică ăștia epicurienii n-aveau că nu credeau, sau nu interesau, sau zeii erau foarte departe. Stoicii ziceau, noi suntem, cui să ne închinăm? Când noi suntem. Și atunci era o altă latură a stoicilor, după Epictet, care spuneau că nu trebuie să exagerăm. Suntem noi scântei din scânteia, din focul divin, dar totuși focul divin rămâne personificat în zei, Zeus, Atena, nu știu ce, și trebuie să avem față de ei foarte multă recunoștință și că ne ajută foarte mult dacă avem această recunoștință și atenție și grijă și respect și cinstire, ne ajută să trecem mai ușor prin viață și să nu ne tulburăm. Era foarte multă gândire de tip budist. Ei nu știau ce e budismul. Dar era tipul ăla, să nu suferi. Deci cum să faci să nu suferi? Că viața aceasta, în întoarcerea ei spre focul central divin, spiritul central, aduce multe suferințe și multe dureri și pierderi. Și atunci tu trebuie să nu te doară, să nici nu te entuziasmezi când sunt prea multe lucruri bune, dar nici să nu te entuziasmezi când sunt lucruri rele, tu să rămâi la toate trece. De te deamnă, de te cheamă, tu rămâi, la toate trece. Asta era filozofia lor și dacă citiți pe Epictet, vi se pare extraordinar. Sau pe Seneca. Pentru că au anumite înțelesuri creștine, mai târziu, viitoare creștine, adică au și ei părți. Ei, să zicem, din creștinism, dacă creștinismul e 10, ei au până la 6-7. Adică luau un 7 la o lucrare de Seneca, dacă era o lucrare dumnezeiască, la un 7, adică cu mintea lor, ajunseseră la niște lucruri de înțeles, având greșelile lor de așa, ajunseseră la niște lucruri foarte apropiate de gândirea creștină, de un 7. De aceea unii filozofi sunt pictați pe biserici, pe pereții exterioare a bisericilor în Moldova, pentru că, așa cum au fost ei, ajungeau la niște concluzii, mai ales Platon e de un 8, jumate, 9. Aristotelii de un 8. Și spictați pentru că ei au cumva au deschis mintea păgânilor spre o înțelegere care mai târziu o va duce în Hristos și de plin. Dar până la ei, ei n-au putut gândi, nu se puteau gândi lucrurile astea dacă nu erau acești oameni. Sau era foarte greu de propovădui credința la acești oameni dacă nu erau acești oameni care să premeargă și să le deschidă inima și mintea spre o înțelegere mai înaltă a lui Dumnezeu și spre o înțelegere a lumii mai înaltă. Deci ei nu trebuie priviți cu batjocură și judecați și chiar niște oameni care s-au străduit să înțeleagă. Aceste câteva lucruri. Și mai vorbim despre poeții, despre data viitoare. Dar nu știu, sper să nu vă plictisesc totuși. Dar după, vedeți totuși cât de vii sunt aceste curente și acum în lume. Există rugăciuni de pocăință în care omul recunoaște că Dumnezeu e totul întru toate și că el, omul, nu e nimic fără Dumnezeu. Bine, dar totul în toate nu... În sensul că El este păcatul, El este greșeala, El este calul care te-a rănit, El este omul care te-a lovit, că nu tot în toate. Tot în toate în sensul că este pretutinea, suferă cu cel și lângă cel care face rău, îl doare mai mult decât te doare pe tine când ești lovit. este tot în toate, dar în sensul exact cum mama este tot în toate lângă copiii pe care îi iubește și când se vede cum se lovește ea săraca, îi protejează pe unii și pe ceilalți îi departează și e tot în toate și le știe pe toate și așa, dar nu în sensul că ea e vinovată sau că ea este pretutindene acolo. Înțelegeți? În sensul ăsta spune textul că e tot în toate Dumnezeu. Și că omul nu e nimic fără Dumnezeu. Care e diferența între acest tip de gândire și panteism? Nu are legătură cu panteism. Deci să faceți o distinție foarte clară. Panteismul este o erezie. O erezie condamnată de biserică. Foarte gravă. Cine e panteist n-ar trebui să se împărtășească. Niciodată. Cine gândește că totul e Dumnezeu. Citiți-l pe Spinoza când aveți timp. Panteism. Panteism pur. Și nu trebuie să învățați limbajul lui Hegel. Spinoza, un evreu convertit, creștin, un om extraordinar, foarte deștept, panteism absolut. Chiar vă îndemn să citiți, dar nu treceți la spinozianism după aceea.
Și Lucian Braga a plurat din...
Toți cumva au fost impresionați și interesați de asta. Le-a plăcut cumva ideea că Dumnezeu e tot în toate în sensul ăsta absolut. Și că, până la urmă, de ce le-a plăcut ideea? Pentru că ați văzut la ce au ajuns stoicii. Deci, până la urmă, ei nu vorbesc de nicio judecată. Ei n-au nicio vină, până la urmă. Tot ce se întâmplă e un proces care se produce cu dureri, tu trebuie cel mult să fii destul de inteligent, să nu intri în durerile astea prea mult și să nici nu te lași în bucurii prea mari, pentru că după aia vin dureri mai mari. Adică îți faci iluzii mai mari, te așezi pe un loc mai înalt și pe aia castra mult. Și atunci bucuriile, nu pentru că nu trebuiau să le primești, bine, primește-le la măsură, așa, ca să nu cazi prea tare după aceea. Asta se referea. Deci ei nu vorbeau de nicio judecată, ei n-aveau nicio vină până la urmă. Tot era o lucrare exterioară dumnezeiască, care era tot în toate și care se împrăștia în făptură, în lume, în tot, și pe aceea se întorcea în sine, aducând cu dureri, aducând totul la un numitor comun absolut la sfârșit. Și asta e o gândire care calcă în picioare creștinismul, pentru că creștinismul vorbește de o vinovăție absolută a fiecăruia pentru faptele sale. Nu că Dumnezeu îi de vină, că, știți, noi în general adăugăm chestia, să zicem, ce ți-i scris în frunte ți-i pus, așa a vrut Dumnezeu, nu se putea altfel, și atunci cumva intrăm pe tipul ăsta stoic de gândire, așa era. Așa era scris, așa era rânduiala, așa e divinitatea, are lucrările ei, tainele ei, ce ți-i scris în frunte ți-i pus, deci tu... Dacă mergi la cei din închisori, domnule, n-am vrut, așa mi-a fost scris, eu n-am vrut să-l omor. Așa a fost, nu e așa. Scriptura ne vorbește foarte clar că pentru faptele noastre vom fi judecați, deci suntem liberi, 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 liberi. Răspundem de faptele noastre. Nu că nu răspundem. Știți? Oarecum erau priviți evreii și religia iudaică în Atena, și în lumea antică, cunoscut atunci, cum era relația evreilor cu conducătorii evrei. Foarte mulți evrei s-au elenizat și au devenit filozofi. Sunt filozofi. Sunt istorici evrei mari, care s-au elenizat complet, adică au devenit vorbitori de limbă greacă, au devenit filozofi. Da? Au devenit filozofi și nu printre cei mai mici. Și au fost impresionați. Dar, pe de altă parte, mulți dintre greci au fost impresionați de religia iudaică și de credința lor într-un singur Dumnezeu și de legile lor foarte clare. Și în foarte multe comunități, aceștia au fost cei care au fost creștinii primi. Cei care se apropiau de aceste comunități iudaice și după aceea când a venit propovăduirea creștinilor, ei au fost primii care au crezut în propovăduirea lui Hristos și de aici a început răspândirea creștinismului în toată lumea greco-romană. De la acești greci, romani, care vedeau ceva deosebit în învățătura iudaică veche și erau apropiați. Dar dacă vreți să vedeți cum se trăia, este acum o carte vestită, a apărut nu de mult, acum 2 săptămâni, O zi în Atena Antică. Cum se trăia O zi în Atena Antică? Dacă mergi la Cărturești, cea mare din centru, de lângă Muzeul Farmaciei, și intrați înăuntru și vă uitați cum ați intrat înăuntru pe raft din stânga, sunt noutăți și vezi, O zi în Atena Antică. Dar nu știu dacă o să vă placă. În sensul că se spune cum trăiau, cum erau grupurile filozofice, cum mâncau, cum dormeau, cum tot. Așa un studiu în care a trebuit să studieze sute de oameni și să se aducă sute de mărturii arheologice și literare ca să se poată facă cartea aia, așa, ca să dai seama cum trăiau acei greci, ce părere aveau despre lume, ce părere aveau despre viață, Și să vedeți în ce lume cu ce lume s-a întâlnit Pavel când a mers acolo, știți? Evreii din sinagoga din Atena nu auziseră cât de Mântuitor înainte, dacă obișnuiau să vină anual în Ierusalim. Probabil că erau totdeauna în fiecare comunitate, mai ales în comunitățile mari, erau evrei care sigur auziseră de Mântuitorul. Și să știți că dintre acești evrei sunt câțiva care sunt în calendar, dintre evrei care în diferite zone ale Imperiului Roman s-au reîntors acasă, dar n-au știut ce să facă și au așteptat vremea când a venit propovăduirea și atunci au înțeles și s-au dedicat lui Hristos. Dar atunci, pe moment, ei n-au știut ce să facă, pentru că ei au fost, l-au văzut, au auzit de el, nu știu ce, după aceea au auzit că a fost omorât toate celelalte. Era foarte tulbură istoria, nu știau ce să creadă, dar după ce au apărut creștinii, ei au fost poate primii care, de exemplu, așa este în Georgia. În Georgia, când s-a întors mai marele sinagogii din Georgia, după ce a fost atât de impresionat, așa este istoria Georgiei, mai marele sinagogii din Georgia, s-a dus la Ierusalim, el care era mai marele sinagogii, se ducea departe la Ierusalim. În general, mai mari sinagogilor de peste tot din lume veneau să se întâlnească departe la Ierusalim și să făcea și un consiliu așa. Și el a fost atunci la acel Paști la Ierusalim, a văzut judecata lui Hristos, a văzut tot ce s-a întâmplat, a fost foarte impresionat și a înțeles că acel om e profet mare, cel puțin atât a crezut despre el și a rămas în istorie cum acel om s-a dus și s-a rugat de soldații care au jucat, au luat la zaruri, au împărțit hainele lui Hristos la zaruri, și tunica lui Hristos aceea pe care n-au rupt-o, el a cumpărat-o, el cu bani mulți, că era evreu, o ducea bine, era mai mare sinagogi din... Și a adus-o în Georgia. Și când a ajuns acasă, era o fata lui sau soția lui, nu mai știu, fata lui, cred că Sidonia, care s-a prins de cămașul Hristos și cu atâta dor i-a avut între timp și rude de ale lui din Georgia au avut tot felul de vise, premonitorii, tulburi despre ce se întâmpla la Ierusalim atunci. Ei, evrei de acolo, au avut visele astea. Și a așteptat cu atâta dragă acea cămașă încât când a venit acesta cu cămașa, s-a prins de cămașă și a murit cu ea în mână. Atunci, în clipele acelea, ca într-o stare de extaz, și au trebuit să o îngroape cu tot cu cămașa. M-am grupat cu cămașul lui Hristos în mână sub catedrala de astăzi din Scheta, Apollo, unde i-ați văzut. Ați fost cei care ați fost în Georgia. E îngropată ea, n-a mai îndrăz nimeni să sape acolo. S-a săpat de către tătar, de către tot felul, dar nu s-a găsit. Dar se știe că e acolo și cămașul Hristos și Sidonia cu ea în mâini, știți? Și aceștia au fost într-un fel de proto-creștini. Și ei și câțiva dintre evrei care au rămas acolo creștini. Și când a venit Sfânta Nina în Georgia, din zona Capadociei creștinată, a venit acolo și a început să propovăduiască, ea fiind o slugă oarecare primită în curțile regelui, stătea într-o boșdeucă acolo, când a început să le vorbească, acești evrei și urmașii lor au fost primii care au crezut. Au venit pe lângă ea și au zis, ne-a spus nouă, nu știu cine, că Sidonia așa, și era un profet mare la Ierusalim, se numea Iisus, și tu ai venit să ne spui de el. Și au crezut, au fost primii care au crezut lui în Hristos, acești evrei urmași. Deci, toți aceștia care au fost, și să știți că mai sunt cel puțin 6-7 locuri în Imperiul Roman, a unor orașe mari sau în comunități din orașe mari, în care sunt oameni care au cunoscut pe Hristos înainte de a se întâmpla toate sau la moartea lui Hristos, și care după aceea, odată cu venirea apostolilor, s-au întors și au crezut și au fost primii care au crezut, știți? Probabil că și în această sinagogă o fi fost unul sau doi sau trei. Nu știm. Nu ni se spune. Filozofii aceștia nu zic și unele lucruri bune? Păi nu am zis că sunt pictați și pe pereții bisericilor. Deci, dar ei în lupta lor sunt ca niște orbi. Noi, toți. Când nu avem cunoașterea de la Dumnezeu, nu avem descoperirea de la Dumnezeu, că nimeni nu s-a coborât din cer decât cel ce s-a... Nimeni nu s-a suit la cel decât cel ce s-a coborât din cer, adică Iisus Hristos. El vine să ne spună adevărul, că noi numai bâșbuim, bănuim, că ar fi așa, că n-ar fi așa, că... Ei, acești filozofi sunt ca niște orbi, dar niște orbi mai deosebiți, care s-au străduit și au pipăit fiecare loc până au început să înțeleagă. Aici ar fi așa, aici ar fi așa, acolo ar fi așa. Deci, ei s-au străduit să înțeleagă, dar tot orbi au rămas. Ca și noi, adică nu... Pentru că n-aveau revelația dumnezească, aveau numai revelația naturii, naturală, din lume, din făptură, din oameni. Și această revelație naturală e puțină, e mică. Nu spune decât că există un Dumnezeu care e pretutine și care a lucrat și lucrează în toate și face toate. Dar mai mult de atât, cum se numește acest Dumnezeu, ce virtuți are acest Dumnezeu, ce capacități, ce atribute, ce... Nu știi, n-ai cum să afli. Și atunci începi să deviezi, să șoi razna, că poate așa, că poate se sfârșește cu un foc mare, că poate că reîncepe din nou, că poate că fiecare vine cu ideile lui. Dar asta nu e de judecat. Au făcut multe lucruri bune. Acești oameni au pregătit venirea lui Hristos. Nu există și lucruri pe care putem să le învățăm de la ei. Ba da, de tocmai asta zic. Foarte multe. Eu de-aia am și făcut filozofia, fără să știu. În ce constă lupta noastră în ispită? Lupta. Adică nu înțeleg în ce constă. Păi, în primul rând, nu neapărat că după ce, sau când vezi ispita, lupți o motiva ei, ci să eviți ispita. Învățătura lui Hristos este să evităm răul, nu să luptăm cu răul. Adică a lupta cu răul se poate să îngăduie Dumnezeu, dar atunci când El va îngădui și când El te va pune într-o situație de neieșit în fața răului. Atunci da, trebuie să lupți și El va lupta pentru tine și va bilui El, dacă vei lăsa pe El să lupte. Dar nu tu să te apuci la luptă cu răul, ci tu să eviți cât poți răul și să alegi binele. Ferește-te de rău și fă binele. Dacă mâna ta, piciorul tău, te duce în ispită, ochiul tău, nu zice, tu învață-l cu el să facă binele și să lupte și nu. Nu. Taie-l, preluncă-l de la tine. Adică să te ferești de rău. Asta este învățătura lui Hristos. E panteism să credem că Dumnezeu va ridica ispita, iar noi trebuie să așteptăm? Nu e panteism. E puțin greșit. Noi trebuie să luptăm. Dacă Dumnezeu ne o pune în cale, sau nu putem să o evităm complet, sau e în mintea noastră și nu putem să o evităm complet, atunci trebuie să lupți. Trebuie să lupți. Și cu cât lupta va fi probabil mai puternică și cu cât nu te vei lăsa și nu te vei lăsa pe tânjală, probabil că și tămăduirea și ajutorul Dumnezeu va veni mai repede. Probabil. Da? Și o ultimă întrebare. De ce în viața unor mucenițe era considerat un lucru de necinste să ai capul descoperit și părul desprins? Cum putem interpreta cuvântul Apostolului Pavel care se trăiește? Da, era obiceiul vechi. Să știți că Pavel, de fapt, dă o dezlegare foarte mare femeilor. Știți că acum Pavel așa pare o brută nenorocită care femeile sau omului cu capul acoperit. Dar să știți că în comunitățile de unde vorbește el și la Corinteni și peste tot, femeile după căsătorie numai că purtau capul acoperit și purtau și un fel de burcă. Deci, acea idee a miresei care umblă cu acoperit așa și numai vine la nuntă și pupă și taie iar se acoperă, e o chestie veche, așa era femeia, înțelegeți, așa făceau în lumea greco-romană, așa era. Și cum sunt la arabi acum, deci așa era. Și Pavel nu mai merge cu burca și zice, capul acoperit destul. Adică ca semn al supunerii față de Dumnezeu, pentru că și îngerii au semnul supunerii față de Dumnezeu prin toți îngerii sunt acoperiți. Toți au obentiți așa. Știți? Și ei au același semn al supunerii. Și de aceea și monahii care zic că intră în tip îngeresc, se acoperă, chiar dacă sunt bărbați. Știți? De asta. Că zic că ei intră în tip îngeresc, se acoperă și ei. Ca semn al supunerii, nu față de Dumnezeu, în primă, să știți. Dar despre asta, iarăși, o să vorbim mult și bine. Dacă mai aveți o întrebare. Mai zi o dată. Nu. Jertfe umane s-au adus la început de tot în lumea greco-romană, undeva în secolul 5 sau 6, s-a auzit de așa ceva și la romani, înainte de Hristos, dar după aceea ele s-au transformat în lupte de gladiatori. Adică aduceau jertfe umane, dar ca o distracție. Ei punea să lupte între ei, să se omoare și în cinstea zeului nu știu care. Și dacă murea și a murit în cinstea zeului, sângele lui a pus în cinstea zeului nu știu care. Adică au renunțat la ucidere, așa să ducă acolo, cum făceau vikingii. Vikingii aduceau jertfe umane, cei din America Latină, îngrozitor. Și acum au găsit mormintele la 400 copii de până la 12 ani uciși toți în același timp și într-un chip în același mod. Deci mai ales copiii erau dus jertfe acolo. Venirea acolo a lui Columb și a creștinilor a fost tot tămăduirea unei lumi bolnave. Deci o să vedeți. Cei care vreți să vedeți asta, există un film care nu prea este iubit de oameni. Apocalypso, cred că se numește. Așa ceva, scris de Mel Gibson, el e regizor, și arată realitatea lumii de acolo când au descoperit-o. Asta nu prea se arată, știți? Acum nu mai se arată ce rău au făcut albii, că vai, 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 cât au făcut. Dar ce se întâmpla acolo și acum se descoperă. Deci ucideri criminale, umane, nesfârșite pentru zei, pentru zei, pentru zei, pentru zei. Și acestea s-au oprit o dată cu venirea europenilor acolo. Așa cum nu se spune, de exemplu, vai, marea cultura Indiei, dacă știi, când englezii au cucerit India, aproape orice bărbat, mai bine, adică nu numai mari, nu știu ce, mușari, eu știu ce erau pe acolo, mai mari de ăștia stăpâni, ci chiar și orice bărbat mai bine, după ce murea el, trebuia să fie omorâtă și soția lui, și rudele mai apropiate care vreau să... și slugile, și caii, și porcii, și toată lumea. Și puși în mormânt toți acolo. Dar așa era și a trebuit să le interzică englezii. Deci englezii de la 1860 și ceva de au reușit să interzică, că se revoltau masele, că vreau chestia asta. Nu se numoară soția împreună cu soțul. Că de obicei măreau soții prin mine. Și atunci trebuia să moară și soția, știți? Ceva de îngrozitor. Îngrozitor asta. Deci asta nu se spune numai că vai, coloniștii nenorociți. Coloniștii nenorociți au făcut multe prostii, dar au făcut și chestiile astea, că au desfințat aceste obiceiuri. Dar ce probleme au fost când au desfințat? Câte revolte au fost? Înțelegeți? Asta era în India, în toată peninsula imensă, sub continent. Era peste tot. Și i-a oprit asta. Așa s-a întâmplat în America Latină și Centrală, unde era un dezastru. Deci, eu cred că și de asta a îngăduit Dumnezeu la 400 spanioli care s-au dus și au cucerit acolo un imperiu întreg, omorând și spintecând și cucerind orașe întregi așa. Pentru asta, ca să se oprească nenorocirea asta, că era o chestie cumva dusă la extrema legăturii omului cu zeitățile care de fapt erau demoni și care ajungeau la niște aberații îngrozitoare. Să zicem cuvinte.
Cuvinte-se mare dora, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte miluiește. Pentru că Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mâine, dacă puteți, la 5 vecernia și la 7 întâlnirea aceea cu doamna Alexandra Nadan.